Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hamas wameshambulia hii leo kwenye ukanda wa Gaza, ambako vita vinazidi kusababisha hali ngumu kabisa kwa Wapalestina wanaotaabika kupata hifadhi na msaada wa dharura. Jeshi la Israel limesema hii leo kwamba limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo 250 katika ukanda wa Gaza katika siku iliyopita. Umoja wa Mataifa umeripoti kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mashambulio ya mabomu kutoka angani huko Gaza tangu Jumatatu mchana, pamoja na kuongezeka kwa mapigano makali ya nchi kavu, wakati wanamgambo wa Kipalestina wakiongeza mashambulizi ya roketi kuelekea Israel. Maafisa wa jeshi la Israel wanasema wanajeshi wake wameuzunguka mji wa Khan Yunis, mji wa pili kwa ukubwa huko Gaza. Idara ya Umoja Mataifa kwa ajili ya wakimbizi wa Palestina inakadiria kwamba watu 1,900,000 wamepoteza makazi yao ndani ya Gaza, ikiwa ni karibu 85% ya wakazi wote, na 1,000,000 kati yao wamejiandikisha katika vituo vya kutoa hifadhi vya Umoja Mataifa huko Gaza Kusini. Baada ya siku ya kwanza ya changamoto ya hatua na makubaliano ya haraka na nadra, wapatanishi katika mkutano muhimu wa hali ya hewa wa Umoja Mataifa siku ya Jumatano wanamaliza wiki yao ya kwanza katika sehemu inayojulikana zaidi kwao katikati ya mvutano, ambapo kasi na vizuizi vinaingiliana. Wafuasi ambao wanatoa wito wa kuondolewa kwa nishati ya mafuta kutoka ardhini na wana matumaini kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, lakini wanaona ni wapi wanaweza kuzuiwa. Maafisa wanasema masuala muhimu ya usaidizi wa kifedha kwa mataifa masikini kuondoa hewa chafu na jinsi ya kukabiliana na ongezeko la joto yanahitaji kazi zaidi. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya, Kamau Thugge, amesema hii leo Jumatano kwamba nchi yake inatarajia kupata mkopo mpya wa karibu $1 billion kutoka China mwaka huu wa fedha, na inaweza kutumia fedha hizo kulipa deni lake la Eurobond ambayo inatarajiwa kuanza kulipwa mwezi Juni mwakani. Mkopo huo ulitangazwa kwa mara ya kwanza na maafisa wa Kenya mwezi Oktoba, ikionyesha mabadiliko ya msimamo wa serikali ya Rais William Ruto kuhusiana kukopa kutoka China, baada ya kukosoa mikopo wakati wa kampeni zake wakati wa uchaguzi mwaka jana. Thugge amewaambia mkutano wa waandishi wa habari hii leo Jumatano kwamba Benki Kuu ipo kwenye majadiliano na serikali ya China hivi sasa juu ya mkopo huo, lakini muda wa kuupokea haujaamuliwa bado. Amesema anatarajia kupata mkopo huo kabla ya Juni 2024 na utatumiwa kwa ajili ya kuanza kulipa mkopo wa Eurobond. Mazungumzo ya usitishaji wa mapigano nchini Sudan yanayosimamiwa na Saudi Arabia na Marekani yanaonekana kukwama tena, huku jeshi la taifa la nchi hiyo na kikosi cha dharura cha RSF vikiendelea na mapigano kati yao. Mapigano hayo yanaendelea kusababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu nchini humo. Kutopatikana kwa maendeleo kwenye mazungumzo ya Jeddah kumesababisha matumaini kutoweka ya kupatikana suluhu kwa mzozo ambao umesababisha zaidi ya watu 6.5 milioni kukosa makazi yao, nusu wakibaki ndani ya nchi na wengine kukimbilia nje, pamoja na kuangamiza uchumi wa nchi na kuzusha upya mapigano na mauaji ya kikabila katika jimbo la magharibi la Darfur. Jeshi la Sudan limeongeza matamshi yake makali ya kuendelea na vita, huku wakazi wakisema kwamba mashambulizi ya anga yameongezeka katika mji mkuu wa Khartoum, huku wapinzani wao RSF wakiendelea kuteka sehemu za majimbo ya Darfur na Kordofan. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Emery Mgayo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Karibu katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu yetu ya kwanza hivi leo, tunazungumzia kuhusu udumavu ama utapiamlo na juhudi zinazofanywa kutokomeza nchini Tanzania. Na katika sehemu yetu ya pili, wenzetu wa Mombasa Salma Mohamed na Josephat Kioko watazungumzia kuhusu kuondoka kwa wanajeshi Afrika Mashariki katika kulinda amani DRC. Utakuwa nami Mary Mgawe. Karibuni. Na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo katika sehemu yetu ya kwanza katika kipindi hiki cha Kwa Undani, tunazungumzia juhudi za kutokomeza utapiamlo, lishe na afya kwa ujumla nchini Tanzania, ambapo tumepata bahati ya kutembelewa na mbunge Neema Rugangira, ambaye pia ni mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali Agri Thamani, likilenga katika kulenga thamani kuondoa utapiamlo nchini Tanzania na vile vile kwenye masuala ya afya. Anaanza kwa kueleza jinsi gani utapiamlo umekumba Tanzania na juhudi na mageuzi yaliyofanywa na serikali katika kukabiliana na hilo, na vile vile shirika lake la Agri Thamani linafanya nini katika kuhakikisha kwamba utapiamlo unatokomezwa nchini Tanzania.
Pamoja na mageuzi makubwa alifanya ni kuleta kusaini mkataba baina yake na wakuu wa mikoa ambao unaviashiria vya kupelekea kupunguza changamoto za utapiamlo nchini Tanzania. Sasa tukija kwenye takwimu, kwa takwimu za hivi sasa ni takriban 32% ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wana udumavu. Na ukifuata kiasilimia utakuta kwamba mikoa ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, kwa maana ile mikoa ambayo ndio wazalishaji wakubwa wa chakula, ndipo ambapo asilimia kubwa zaidi ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wana udumavu. Lakini tukitumia takwimu ya idadi halisi, kwa maana ya idadi halisi ya watoto wenye udumavu, basi utajikuta mkoa wa Kagera, ambapo ndio mimi napotokea, ndio mkoa unaoongoza kwa idadi kubwa zaidi, kwa maana idadi halisi ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wenye udumavu. Na hiyo inatokana na wingi wa watu. Kwa unakuta mkoa wetu takriban kuna 39%, lakini ukitafsiri 39% ni watoto wangapi, ndio unakuta kwamba hali iko hivyo hivi sasa.
Kama ambavyo umetaja kwenye Nyanda za Juu, lakini vile vile maeneo ya Kagera ndiko ambako utapiamlo pengine umekuwa kwa kiasi kikubwa. Sasa wewe mwenyewe binafsi umekuwa katika harakati za kutetea na kutokomeza utapiamlo nchini Tanzania. Tueleze juhudi zinazofanyika kwa ajili ya kutumia shirika lako.
Kwanza kitu kikubwa ambacho tunafanya sisi, shirika letu la Agri Thamani Foundation, makao makuu yake yako mkoani Kagera. Tunafanya kazi kwa karibu sana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kagera, na hata ofisi zetu ziko kwenye majengo ya ofisi ya mkuu wa Kagera. Mambo makubwa ambayo tunayafanya sisi ni moja, kutoa elimu katika shule, wazee na vituo vya afya, kwa maana ya kwamba pale shuleni tunawapata watoto angali wakiwa wadogo kuanza kupata elimu ya lishe na umuhimu wa kula vyakula mbalimbali, hususan mboga na matunda. Vivyo hivyo wazee, kwa sababu ni kundi ambalo mara nyingi huwa linasaulika kwenye haya mahitaji ya kilishe, lakini pia na kwenye vituo vya afya pale ambapo tunakutana na wakina mama wakiwa wajawazito, au wakina mama ambao wana watoto ambao wananyonyesha na watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 5. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa makundi yote hayo. Lakini kwenye shule pamoja na kwenye kaya za wazee tunaanzisha bustani za mboga, ili kuhakikisha kwamba katika kila mlo walau kuwe kuna mboga za majani, kwa sababu pale ndipo ambapo watapata madini na vitamini nyingi mbalimbali. Lakini eneo la pili ambalo tunafanyia ni kuchagiza katika mambo ya kisera na sheria, kuona namna gani ambavyo sheria zetu, sera zetu na mikakati yetu itaweza kuimarishwa ili kutoa kipaumbele katika ajenda nzima ya lishe. Kwa mafanikio makubwa ambayo tulisemana tumeshapata katika eneo hilo, ni mwaka 2020 sisi tulianzisha kampeni ya kuhakikisha kwamba ilani za uchaguzi za vyama vya siasa zitoe kipaumbele kwa lishe. na jambo hilo tulifanikiwa. Ukiangalia sasa hivi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2025, ilani ya uchaguzi ya Chadema 2025, ilani ya uchaguzi ya ACT Wazalendo 2025, zote zimeweka kipaumbele cha lishe, ambayo hiyo ilikuwa ni moja ya mafanikio yetu makubwa. Lakini pia tukaenda mbali zaidi kwenda kwa upande wa Wizara ya Kilimo kuchagiza, ili sasa hivi wameanzisha mpango wa kitaifa ambao unalenga kuendeleza na kutatua masuala ya lishe, kwa sababu hatuwezi kupambana na kutokomeza utapiamlo pasipo kuzalisha chakula chenye lishe ya kutosha, pasipo kuzalisha chakula ambacho kitawezesha wale walaji waweze kupata chakula chenye lishe, lakini pia kuwezesha kwamba katika kaya zetu watambue si tu kila unacholima kiuzwe, lazima na familia na yenyewe ile. Maana utakuta katika kaya zetu ni si kitu cha kushangaza kukuta kwamba kuna ng'ombe wa maziwa, kuna kuku wa mayai, lakini ndani ya nyumba hawaruhusi kula mayai yale, wanaambiwa ni ya kuuza, hawaruhusi hata kunywa yale maziwa, wanaambiwa ni ya kuuza.
Umezungumzia kuhusu sera na sheria. Hebu fafanua kidogo hapo, ni kitu gani hasa kinafanyika?
Sasa kwa upande mfano wa upande wa sheria, serikali imeweka kwamba katika kila mapato ya halmashauri, mapato yake ya ndani ya halmashauri, halmashauri itenge shilingi 1,000 kwa kila mtoto chini ya umri wa miaka 5 ambayo iende kwenye afua za lishe. Kwa hiyo ni jambo ambalo liko la kisheria, lakini jambo ambalo sisi sasa hivi tunajaribu kuchagiza ni kuona, je, ile budget inavyotengwa ilindwe, yani iwe ring fenced, ili pale ambapo labda halmashauri ina uhitaji wa budget wasiiguse ile budget ya lishe. Hiyo ni moja, lakini pia sheria sasa hivi tunajaribu kuchagiza kwamba sheria iende mbali zaidi kufafanua ni afua gani za lishe ambazo zinakubalika, ili hata hiyo fedha inayokusanywa iweze kwenda kabisa kwenye yani kupelekea matokeo chanya katika ile eneo husika.
Je, mnafanya nini kuhakikisha huduma hii inafika zaidi pia kwenye maeneo ya vijijini?
Na maeneo ya vijijini hasa ndio walengwa, kwa sababu hata tunapoongelea halmashauri ni halmashauri za maeneo hayo vijijini, lakini hata takwimu zinazoonyesha utaona maeneo ya vijijini ndio kuna udumavu mkubwa zaidi, na hiyo pia inachangiwa hata na mgawanyo wa kazi za majukumu. Kwa mfano unakuta mama katika sekta ya kilimo, kina mama ndio wanatambulika kwamba 60%-70% ya wakulima ni wanawake. Kwa hiyo unakuta mama anapokuwa yuko shambani analima, mtoto anakuwa hayuko pale na mama. Kwa hiyo hata matunzo na ulaji ule mtoto unakuwa ni tofauti. Kwa hiyo tunaangalia namna kutoa elimu kwa jamii, lakini pia kuomba hata kuona namna gani ambapo sera zitawezesha hata kwenye upande wa ajira. Kama kina mama wanafanya kazi kama vibarua kwenye mashamba, basi je, kuwe kuna huduma kwa ajili ya watoto na vitu kama hivyo.
Wanawake na watoto ndio wahanga wakubwa ukosefu wa lishe. Wanapata nafasi ya kutosha kupata lishe nchini Tanzania?
Kwa Tanzania nachoweza nikasema, yani lazima, mara nyingi watu baba wanafikiri kwamba tatizo la utapiamlo na udumavu ni kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Hapana. Ndio maana hata utaona mikoa ambayo inazalisha chakula cha wingi bado ndio mikoa ambayo inaongoza kwa tatizo la utapiamlo na udumavu. Hata mkoa wetu wa Kagera tunaongoza, ijapokuwa tuna misimu miwili ya mavua, kuna vyakula vingi sana ambavyo vina rutuba katika mkoa wetu. Changamoto inakuja ni elimu na namna ya ulaji. Kwa sababu utakuta mfano kwa kwetu Kagera, mtu kula mboga za majani ni nadra. Mtu kula matunda ni nadra. Lakini kumbe mule kwenye mboga za majani ndio kuna vitamini na madini. Ndio maana umeona sisi kwa Azizi Samani tunatoa elimu shuleni kujaribu kubadilisha ile tamaduni na tabia yetu, namna gani ambavyo tuna mahusiano yetu na chakula. Lakini hata tukija kwenye mjini, kuna utapiamlo nako, lakini utapiamlo wake ni wa lishe iliyozidi, yani inakuwa ni obese and overweight, kwamba watu wana uzito mkubwa na viriba tumbo. Kwa mfano kwenye viriba tumbo, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Kilimanjaro unaongeza. Sasa unaweza ukajua ni kwa nini, kwa sababu kule unakuta kwa Kilimanjaro wanakula nyama sana, Dar es Salaam ni vyakula vya chipsi, yani vyakula vya mafuta. Kwa hiyo unaweza ukaona utofauti wa maeneo, lakini zote ni aina za utapiamlo. Tena hii ya viriba tumbo, kwa maana uzito uliozidi, pia ina gharama kubwa sana kwa serikali, kwa sababu inapelekea magonjwa yasiyoambukiza NCDs, na takriban 60%-70% ya magonjwa ambayo yanatibiwa na mfuko wa bima wa taifa ni magonjwa yanayotokana na lishe iliyozidi.
Na katika harakati zozote kunakuwa na changamoto na mafanikio. Kwenye AgriThamani mnapokuwa mnatoa elimu na kuelimisha watu zaidi kuhusu ulaji unaofaa, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo?
Sisi tunataka tukasema changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni sisi kama NGO bado ni NGO changa. Kwa hiyo unakuta ule uwezeshaji wa kiuchumi. Kwa sababu mara nyingi unapokuwa umeshatoa elimu, mtu amekuelewa, basi inatakiwa angalau umwezeshe hata kama ni mbegu aweze kupanda vile ambavyo umemshauri katika kaya yake. Kwa hiyo tukipata, tunafanya program mbalimbali, tukipata wadau ambao wanatusaidia mbegu sahihi zenye viinilishe vingi, ndio tunawezesha kwenye kaya zao. Kama kwenye wazee tuna zaidi ya kaya 1000 ambao wazee tumewawezesha kuanzisha bustani za mboga, na wanachofanya wanapovuna zingine wanakula, lakini zile ambazo zinabaki pia wanauza. Kwa hiyo wanapata pia, wanajiingizia kipato hata kama ni kidogo. Kwa hiyo issue kubwa hapo ni kwamba ni uwezeshaji wa kiuchumi, lakini issue nyingine ni kwamba na hili nalo serikali imeanza kufanyia kazi, ni namna ambavyo ya kushawishi na kuelekeza wadau wapeleke miradi yao ya maendeleo maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa sababu utakuta labda wadau, hasa wadau maendeleo, wamejikita katika eneo moja la nchi, wakati eneo jingine yani hawafiki kule, na huenda hawafiki kwa sababu ni mbali. Kwa sababu mtu anaweza kapiga hesabu Kagera na Dar, hata akitaka weekend kwenda Dar ni mbali na gharama. Lakini serikali sasa hivi imeliona hilo na inaandaa kama ramani ya kuonyesha wadau kwenye miradi, mfano miradi ya lishe, wako wapi, ili kuanza kuelekeza watawanyike kwenda kwenye maeneo mbalimbali ya nchi.
Shukrani sana msikilizaji, na tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tulikuwa naye mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali linalojulikana kama AgriThamani, ambalo linalenga katika kuongeza thamani katika kutokomeza utapiamlo nchini Tanzania, mbunge Neema Rugangira. Asante sana kwa nasi katika studio zetu hapa Washington. Ya pili ya Kwa Undani, wenzetu Salma Mohamed na Josephat Kioko wanatuarifu kuwa wanajeshi wa Kenya wapatao 300 waliokuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliondoka Goma mapema juma hili kurejea nyumbani, ukiwa muda wa majeshi ya Afrika Mashariki kuhudumu DRC unakamilika Disemba tarehe 8. Kwa mwaka mmoja sasa, Kenya imekuwa na wanajeshi takriban 900 huko DRC kuhudumu pamoja na majeshi ya Burundi, Uganda na Sudan Kusini. Je, Kenya ilikuwa na wajibu gani DRC, pamoja na wasemavyo wachambuzi wa masuala ya usalama? Kwa Undani zaidi kutoka VOA Mombasa, wenzetu wanatuarifu.
Naam, asante sana. Kenya imekuwa ya kwanza kuchukua hatua ya kuondoa jeshi lake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mataifa mengine angali yanasubiri tarehe 8 Disemba, ambao ndio siku ya mwisho ya muda wa kuhudumu unaokamilika. Wanajeshi waliondoka Goma Jumapili na kurejea Nairobi kuanzia jana Jumatatu walikuwa ni takriban 300, na wengine wamesalia huko Jamhuri ya Kongo wakisubiri ule muda umalizike. Jeshi la Kenya ni miongoni mwa wale wanajeshi ambao wamekuwa wakihudumu kwa mwaka mzima, ikiwa ni pamoja na wanajeshi wa Uganda, wale wa Burundi ambao wamekuwa pamoja katika hilo jeshi la Muungano wa Afrika Mashariki. Je, Kenya imefanya kazi gani katika harakati za kujaribu kudhibiti kundi la M23?
Hali imeanza kuwa tete kwa sababu mapigano na waasi hawa wa M23 yamesogea karibu na Goma katika wiki za hivi karibuni, na basi hivyo kuongeza wasiwasi kwamba ukosefu wa usalama unaweza kuharibu uchaguzi wa rais na wabunge na wakikanda katika tarehe ya 20 Disemba. Huku kampeni za uchaguzi zikichacha hivi sasa, kuna masuala hayo ya kuondolewa kwa majeshi ambayo yamejaribu kwenda kuweka amani katika eneo hilo. Jumuiya ya Afrika Mashariki imejaribu vile vile kupeleka majeshi yake kule, lakini hivi sasa tunaona jeshi hilo limeambiwa kusitisha mamlaka ya kuendeleza kampeni hizo za amani. MONUSCO pia hivi karibuni imetahadharishwa kujiandaa iweze kuondoka haraka iwezekanavyo. Kulikoni? Kwanza kabisa tupate kwa undani zaidi, kwani tuna mwandishi wetu katika maeneo yale ya kule, ambaye ni Austere Malivika, ataweza kutueleza, maanake amekuwa akifuatilia kwa karibu shughuli hizi katika mashinani.
Kusema kwamba ikiwa wanajeshi wa Kenya wameamua kuondoka, mimi mwenyewe nimeuliza kamanda mmoja wao wa Kenya, kasema kwamba hawakuongezewa muda katika mkutano uliofanyika Arusha katika kikao cha marais. Kwa hiyo hawaone sababu ya kuendelea kubaki hapa, kwa sababu walipewa hadi kuanza tarehe 8 ndio waanze kuondoka. Kwa hiyo hawana tena mkataba unaoweza kuwaacha wabaki hapa, ndio sababu wao wameamua kuanza kurudi nyumbani.
Tumesikia kumekuwa na maandamano kutoka kwa wenyeji hapo, wakiandamana wakitaka jumuiya ya Afrika Mashariki ama vikosi hivyo vya ambavyo vimepelekwa huko viondolewe kule. Je, inawezekana kwamba huku kutoongezwa kwa muda kumetokana na maandamano hayo?
Ndio, kwanza fahamu kwamba kuna masharti mbalimbali ambayo na katiba mbalimbali kutoka jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki, ambayo kwa kweli mwenzako akipata matatizo unaweza kuingilia kati. Lakini vile vile mtafahamu kwamba wananchi hapa mashariki mwa Kongo hawataki hao wanajeshi wa Afrika Mashariki, kwa sababu wanashutumu Afrika Mashariki kuwa chanzo cha kuchochea mzozo mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo wanasema kwamba mtu ambaye yuko kwenye mzozo hata utatuaje, na yeye ndiye anakuwa tatizo. Ni kwamba maandamano kama vile yalikuwa yakiendelea hapa, ukiangalia kwamba kuna jeshi kutoka Kenya ambalo liko Goma, lakini ngome zake ziko Nyiragongo, Kibati na sehemu moja ya Ruchuri inaitwa Rumangabo, na Tongo karibu na eneo la Masisi. Kuna kikosi kutoka Uganda, wako Bunagana, wako Ruchuru, wako Jomba pamoja na Kiwanja. Hao wameshutumiwa kwamba wao wanashirikiana moja kwa moja na M23 kwa sababu wanakaa katika maeneo ambayo yanadhibitiwa na watu wa M23. Vile vile na kikosi kutoka Sudan. Isipokuwa tu kikosi kutoka Burundi ndio wamekuwa katika sehemu moja ambayo inadhibitiwa na jeshi la Kongo, na sehemu moja na eneo ambalo linadhibitiwa na M23. Kwa hiyo hapa kumekuwa masikilizano madogo kati ya jeshi la Burundi na watu wa M23. Na utakuta kwamba wananchi wanapenda jeshi la Burundi, lakini wanashutumu haya majeshi mengine kwamba yamekuwa na upendo, yamependelea upande mmoja. Japokuwa kwenye conflict resolution kawaida wanajeshi hawa hawangekuwa ama wanazungumza na upande huu na huu upande wa wajenia upande mmoja, ndio imeleta hasira. Na serikali ya Kongo pamoja na wananchi walitegemea kwamba kikosi kutoka Kenya ambacho kina uwezo wa kupambana na waasi kama vile Somalia na maeneo mengine kitakuja kupambana na waasi wa M23. Kwa bahati mbaya kikosi hiki kikasema kwamba kilikuja kujiweka katikati kati ya M23 na jeshi la Kongo ili wasipambane. Na ni wao kila mara wamekuwa wakituliza mapigano katika maeneo ya Kibuba wakati jeshi la Kongo linapigana na M23, kwa sababu kikuwa Goma ni wao wamekuwa wakijiweka katikati. Utafahamu kwamba siku zilizopita kuna mwanajeshi wa Kenya alifariki na wengine wakajeruhiwa kwa sababu walijiweka katikati ya hayo majeshi. Sasa Kongo wao walitaka kwamba hao wanajeshi watwangane. Naona sasa tofauti ambayo kwa kweli ni kwamba kuna maelewano madogo kati ya hiyo mikataba ya Afrika Mashariki na Kongo, na vile wananchi wa Kongo wao wakisema hawataki mazungumzo, wanataka waone kwamba Afrika Mashariki ipige waasi wa M23. Japokuwa Afrika Mashariki nasema kwamba tatizo la M23 lazima itatuliwa kidiplomasia kupatana na mikataba ya Burundi na Angola. Yaani kwa
tunasikia kuwa MONUSCO pia inajitayarisha kuondoka. Je, ni kweli?
Ndiyo, ni kwamba MONUSCO nayo hii Desemba pamoja na serikali ya Kongo ilikwenda Marekani kaomba Umoja wa Mataifa kwamba waondoe MONUSCO Kongo. Wanasema kwamba MONUSCO iko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya miaka 25. Makundi ya wapiganaji yanaongezeka kila siku kuliko kupungua. Sasa wanasema hiyo haiwezekani. Kwa nini MONUSCO imekuja Kongo ikisema imekuja kumaliza makundi ya waasi? Yalikuwa kama 50, leo yanakuwa zaidi ya 300 katika uangalizi, na hakuna hata siku moja MONUSCO imemaliza hata kakutika moja kwa watu 50. Sasa wamekuja kufanya nini? Ndio serikali ya Kongo itaamua kwamba lazima MONUSCO waondoke, kwa sababu watu wanauliwa begi kila siku hata pembeni ya kati ya Umoja wa Mataifa. Isipokuwa sasa hivi Umoja wa Mataifa uliweka hii operation inaitwa Springbok, ambayo ni kusaidia, inasema kwamba lengo lake ni kuzuia mji wa Goma kushughuliwa na watu wa M23 na mji wa Sake, lakini mikataba wamesaini hapo juzi mjini Kinshasa, ambako serikali ya Kongo na MONUSCO wamekubaliana kuweka utaratibu hii Desemba na Januari baada ya kuondoa wanajeshi wote moja kwa moja ili warudi katika mataifa yao na kundi waende kuchukua majukumu yake, kwa sababu wakiacha kila siku MONUSCO basi Kongo, na hakuna siku moja Kongo itasimama yenyewe kuchukua majukumu yake. Kwa hiyo waache Kongo iendelee na majukumu yake, wakishirikiana na vijana ambao wanaitwa wazalendo. Hao ni vijana ambao wananchi tu wanachukua silaha, wanasema wanapigania taifa lao.
Mwandishi wetu kutoka Goma huko mashariki mwa DRC kuhusiana na yanayojiri hayo, na ikiwa ni marekebisho katika majimbo ya mashariki ya Kivu Kaskazini na Ituri, ambako Kongo ilitangaza kuzingirwa katika hali ya joto la mzozo kati ya wanamgambo kwa muda wa miaka miwili, kikosi tofauti na jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika mashariki inatarajiwa kuchukua nafasi ya askari wa hao wa jumuiya ya Afrika mashariki, lakini tarehe ya kuwasili na urefu wa mamlaka hayo bado hayajatangazwa rasmi.
Naye Edi Wanyonyi ni msomi na mtaalamu wa masuala ya usalama. Edi, je, majeshi haya kuondoka Jamhuri ya Kongo ikiwa ni pamoja na jeshi la Kenya, hatua hii inafaa kwa sasa?
Nadhani tukiangalia kuhusu swala hili ya majeshi ya nchi za Afrika kutoka DRC, ingekuwa bora kama tunaweza kutazama kwa undani tu kuweza kueleza kwamba majeshi haya yalikuwa yameenda kusaidia kushirikiza amani kule mashariki mwa DRC, na ukiangalia wakati huu serikali ya DRC haijapata uwezo mkubwa wa kuweza kudhibiti hali ya usalama maeneo ya mashariki mashariki ya DRC.
Na ni kwa nini basi majeshi kama haya yamedumu muda mfupi hivi na MONUSCO imekuwa huko zaidi ya miaka 20?
La kusikitisha kwamba ni kwamba jeshi la MONUSCO bado lipo huko, na unaangalia kwamba zile kandarasi ambazo zimekuwa zikipewa kwa, ama nafasi ya kuweza kudumisha amani, jeshi la MONUSCO limekuwa na shida kubwa sana. Kumekuwa na madai mengi sana kuhusu jeshi la MONUSCO, lakini bado limekuwa kipaumbele, na sisi inaonyesha kwamba Umoja wa Mataifa una uwezo unaogemea upande mmoja na si upande ule ambao unasema ni mmoja upande wa usalama.
Haya, Edi, majeshi ya Kenya yamekuwa kila mara mstari wa mbele tu, mara wamekuwa Somalia, huko DRC kwa wamekuwa kiongoza, na kuna hili karibuni kwamba Kenya pia imejitolea kuweka usalama katika nchi ya Haiti. Je, hili linaleta taswira gani Afrika Mashariki? Tunaweza kusema juhudi za aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kupatanisha makundi ya Kongo DRC zimefaulu ilivyokuwa imenuiwa?
Jambo la kusikitisha ni kwamba wakati huu kura zinakuja na uchaguzi ambao unakuja utafaa inahitaji kuwa na usalama wa kutosha, lakini unapata kwamba jeshi la DRC na serikali pia imechukua msukumo wa kisiasa, na hiyo msukumo unaweza kufanya kwamba hatakuwa na hali ambayo itawezesha kuwa na usalama, lakini tu ni jambo la kisiasa kwamba siasa itapitishwa wakati huu na usalama basi itabidi ubaki kando kidogo.
Nadhani ni nini ambacho kinasambaratisha juhudi za vikosi vya majeshi kama vile muungano huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuleta usalama na amani katika eneo hilo la DRC?
Serikali ya DRC haijapata uwezo mkubwa wa kuweza kudhibiti hali ya usalama. Lazima tuangalie kwa mtazamo huu wa siasa kwanza, usalama baadaye, na ndiposa majeshi haya ya Afrika Mashariki hata kuongeza jeshi la Kenya imebidi ziweze kutoka kule DRC kwa wakati huu, usalama basi itabidi ubaki kando kidogo.
Edi Wanyonyi huyo, mtaalamu wa masuala ya usalama, akiwa nasi hapa katika Kwa Undani. Tukurejeshe Washington.
Shukran sana Salma Muhammad na Josephat Kioko kwa taarifa hiyo ambayo ndio inakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya leo. Ulikuwa nami Mary Mgawe, msimamizi wa matangazo haya. Hadi wakati mwingine, na kuaga na kutakia usiku mwema.